Pina lang ga ko nga mga kawaturan, kita padayon gini inspirasi sa mga personal nga example ni pagalaga ni sa Pristo ni President Thomas Ismond. Sining karon lang, madamo ang mga deacons ngin pamangkot. Ano ang inyo ginhangad labi sa tanan sa kay President Monson? Isa ka deacon, nagpandumdum kung paano si President Monson bilang isa ka bata. Nagatag sa mga pangan sa ginakinang lang ang mga abyan. Ang isa ka paghambit kung paano si President Monson magsapupo sa mga byuda sa war. Ay katlo, nakadumdum sa iya gintawag ang mga apostol sa tama bataon nga edad kung nagbugay sa mga tao sa bugos nga kalibutan. Pagkatapos, ang isa kalamaron nga lang nagsiling ay isa ka butang nga akon ginahangad sing labi tanan iya maligon nga panaksihon. Hindi kita ang makabatyag sa pinasayang pagpamatuod sa aton propeta manluluwas nga si Kristo kag iyang padayon nga pagsunod sa pagdihok sa Espiritu. Sa da eksperyensya nga iyagin paambit si President Monson nagimita sa aton magsunod sing mas lubos nga sa Ebanghilyo kag magangkon sa mga kag magpabakod sa aton mismo personal nga pagpamatuod. Dumduman ninyo ang iyagin siling diri sa pila ka pulpito nga madugay nagligan sa konferensya sa tuyo nga kita mangin mabakod kag malutos ang tanan nga mga puwersa nga magabuyog sa sa sayop nga diri dapat mayara kita kaugalingon ng pagpamatod. Bisan kita 12 o kon 112 o kon diin man sa to nga may balaan sa imo kaugalingon nga ang ebanghelyo ni Hesukristo matuod. Bisan mga akon minsay gin sinigagabi gin tumod sa yadtong malapit sa 12 sa kaysa 112 ang prinsipyo nga akon nga pambit nga dapat sa tanan sa pagsabat sa hinambal ni President. Gusto ko mapamangkot sa tagsa sa aton nga makahibalo bala ang kaugalingon nga ebanghelyo matuod. Kita bala makasiling sinas pagpamatuod nga ang aton pagpamatuod tunay nga aton gid sa pagsiling luwat sang ginhambal ni President Monson. Ako magasakdag nga ang mabakon nga pagpamatuod matuod sang aton maluwas sa iya ebanghelyo nga magapangapin sa iyo sala sa kalautan nga palibot sa imo. Kung ikaw wala pa sang pagpamatuod sa sining mga butang, imo ay nang ginakinanglan agud makaagom sang isa. Kinanglan mo nga ikaw galingon nga pagpamatuod tungod sa ang pagpamatuod sa iban magadala sa imo tubtob lamang sa kalayuan. Kung may balaan mo ang pagpanubaling ng ebanghelyo ni Hesukristo, ikaw makakalipay sa imo kabuhi. Base ayhan magsugod kita paagi sa pagsalig sang pagpamatuod sang iban sa pagsiling katulad sang ginsiling sa mga lamaron ng mga ngaway ang amon iloy nakabalugid sini. Ini ang maayong lugar ang mag-umpisa apang direkta magpasa dela halin dira agod mangin mabakot sa pagtuman sa ebanghelyo wala sing importante sang sa pag-angkon sang pagpabakot sang aton pagpamatuod dapat may nga sarang kita magdeklarar katulad ni Alma na hibalaan ko ining mga butang sa akon kaugalingon. Kag paano ko nabalaan ang kamaturan sini padayon ni Alma ini ni ginpaibalo sa akon sang balaan ng espiritu sang Dios. Ako nagapuasa kag nagpangamuyo sa madamo nga inadlaw agud mahibal-an ko ini. Kag karon nahibal-an ko nga ang mga ini matuod. Gusto ko makita ang mga butang nga makita sang akon amay. Katulad ni Alma, sinipay gusto makaibalong ang maturan sa iyo kagalingon. Matapos magpamati siya, nagsigulangan sa madamo sa spirituan nga inagihan, sinipay na luyag maibalo ang belaan ng iyamay. Inilabaw sa simple nga pagpangusi, iya tugid siya butang, iya tudok nga ginhandom, bisan nga siya tunay kalamaron, siya may dako nga handom, nga panghangop sa katalanagan sa Diyos siya, naghandom makakita, makabati, makaibalos, sini mga butang pagi sa gahom sang balaan ng espiritu. Samtang si Nephi nagapungko kag nagbinag sa itag puson siya nagdaldal sa espiritu sa isa katuman kataas nga bukid nga sa diin siya ginpamangkot ano ang ginhandom mo ang iya sabat simple naghandom ako makita ang mga butang nga ginkitan sang ako namay bangod sa iya tudo nga pagpati sa iya mahimulaton nga kag makabudlay si Nephi ginbugayan sang isa ka nakatilingala nga eksperyensya siya nakabaton sang panaksi sang palabuton nga pagkatawo kabuhi kag paglansang sa krus ang manluluwas nga Hesukristo. Nakita niya ang pag-abot sang libro ni Mormon kag pagpanubalik sang ebanghelyo sa ulihing adlaw ang tanan bunga sang iyatampad kag nga handom nga makahibalo para sa iya kaugalingon. Pariho katulad ni Nephi, ang propeta Joseph Smith tunay pakalambraon man sang iya isip gitawag madalong o pagbinagin ng naghanungod sa espirituhanon nga kamaturan para kay Joseph yadto isa ka tion sang dako nga di paghamtang sa pagpalibot sa mga nagasupak nga nagaengkwentro anay nga marikot nga mga mensahe na nanungod sa liyon gusto niya maibalaan kun diyan ang simbahan matuod inspirado siya sa isang pulong sa Biblia kun kayar sa inyo ang kulang sa kalaman magpangayo siya sa Dios siya magpahito sang kaugalingon nga makita ang sabat sa isa ka matahom nga primavera sang 1820 siya nagsulod sa kakayuho kakahuyan kag nagluhod kag nagbangamoy bangod sa iya pagtuo kag bangod ang Dios may pinasi nga buluhaton para sa iya si Joseph nagbaton sang may mayaon nga palanaawon sang Dios nga amay kag ang iya anak nga si Jesucristo kag nahangpan niya kon ano ang iya himuon. Makita bala ninyo ang eksperyensya ni Joseph nga pasulundan nga inyo idispatsa kag paangkon o kon magpabakod sa inyo kaguling ang pagpamatuod. Si Joseph nagtugot nga ang balaan nga kasulatan magtudok sa iya tagipusoon. Hugot niya nga ginbinag-binag kagin dapat niya sa kaugalingon niya nga kaimtangan. Pagkatapos ginhimo niya ang iya gintunan. Ang bunga amo ang mahimayaon nga unang palananawon. Kagang tanan nga nagabot matapos sina. Ining simbahan sa kamaturan gintukod sa prinsipyo nga kon sinuman lakip nga ang isa ka 14 anyos nga bukid nun batang lalaki makapangayo sa Dios kang makabaton sang sabat sa iya pangamuyo. Pasami kita makabati sa mga miyembro sa simbahan nga nagasili nga ang ila pagpamatod ila gin pinakabilidhon nga gin panagiyahan. Ini isa ka sagrado nga dulot halin sa Dios nga nagaabot sa aton sa gahom sang balaan nga espiritu. Ining malinong patod nga pagsalig sa aton maangkon samtang kita nagatuon, nagapangamuyo kag nagatuman sang ebanghelyo. Ini isa ka balatiagon halin sa balaan nga espiritu nga nagapamatuod sa aton nga ang aton nahibal-an kag ginahimo husto. Ang iban nga mga tawo nagahambal sa isa ka pagpamatuod nga ini daw isa ka switch sang suga. Ayhan nagasiga o kon patay ayhan ikaw nagapamatuod o kon wala sa kamaturan ang pagpamatuod o katulad sang kahoy nga nagaagi sa madamo nga kalintang sa pagtubo kag paglambo. Ang iban nga pinakmata sa kahoy sa kalibutan makita sa Redwood National Park sa Estados Unidos. Kung kamo magtindog sa dalong sining dalagko ng mga kahoy, makatilingala kada sa isa nagtubo sa isa ka gamay nga liso. Gani man amuman ang aton pagpamatuod bisan sila naghalin sa isa ka espirituhanon nga eksperyensya sila nagatubo sa sulod sang panahon paagi sa pagdayon nga pagsustena kag di nas dason-dason nga espirituhanon nga mga eksperyensya ni nang makatilanga subong sining ang propeta nga si Alma nagpaatag kon paano kita magpalambo sang isa ka pagpamatuod sa isa paghambal sang kawing nagtubo alin sa binhi kon hatagan ninyo sang duog magsiling siya ang isa ka binhi mahimo magtanom sa inyo tagipuson yari karon ini matuod nga binhi o kun ini isa ka maayo nga binhi kun indi inyo pagsikwayon sa inyo pagwalay pato magasugod ini sa paghabok sa sulod sa inyo dughan kag kun sa inyo mabatyagan ining paghabok nga mga hulag magasugod kamo sa pagsiling sa sulod sa inyo kaugaling nga magpatiman sa inyo sa mga maayo nga binhi o kun ang pulong maayo kay ini nagapatsugod sa pagdako sang akon kalag o nagasugod sa pagpasanag sang akon pagaw o ini nagasugod nga mangin manamit sa akon ang pamamatuod masunsun nga rin katulad sini may sagrado makapasanag nagapatuod ng mga balatyaon kang nagapakilala nga ang pulong sang Dios matuod o galing bisan sa katalanagan sining balatyagon subong sinapagsugod pa lamang ang inyo bluaton sa pagtubo sang inyo pamatuod hindi mahimo pa labinas pas sang hilimuon sang pagpatubo sang Redwood sa kahoy matapos nga kung una sa lingsing magwa sa dawa. Sa ginsiling ni Alma, kung ang inyo patumbayaan ang kahoy, hindi magpanghuna-una sa pagsagod sini. Kung ang init sang adlaw magabot, kag initan ini saglit, sanglit wala singgamot ini malayo, kag inyo ini buton, kag ihaboy palayo. Sa kalabanan, ang mga hitabo ang aton pagpamatod, nagtubo katulad. Because it hath no root, it withers away, and ye pluck it up, and cast it out. sa kalabanan nga mga hitabo ang aton mga pagpamatuod magtubo katulad sa pagtubo sa mga kahoy amat-amat halos hindi matalupangdan bilang resulta sa aton padayon nga pagsagod kag maukod nga mga kabudlay apang kon inyo saguron ang pulong si Alma nagpangako huo saguron ang kahoy samtang ini nagasugod nga magtubo sa pagtubo paagi sa inyo pagtuo upod sa ang dako nga kaukod kag upod ang pagpaumod pagkaabot ni bunga sini panggamot kag yari karon mangin isa ka kahoy nga nagatubo padulong sa kabudlay buhi nga dayon karon kamo amo ang panahon karon ang adlaw ang akon pagpangmatud nagumpisa sa akon pagtuo sa pagbinagbinag sang panudlo nga makita sa libro ni mo samtang ako nagluhod kag nagpangayo sa Dios nagpainumuron nga pangamuyo ang balaang espiritu nagpamatud sa akon kalag ang akon gibasa matud ining temprano nga panaksi nangin akon ubay padulong sa pagpamatuod sa madamo nga mga kamatuoran nga ibanghelyo kay man gitudlo ni President Conway bal anaton nga ang libro ni Mormatuod nga si Joseph Smith matuod nga propeta kag nakita niya ang Jesus nga ang walay katapusan nga may nga iyang anak nga si Kristo nagasunod man nga ibanghelyo nga panumbalik sa uli nga adlaw pagay si Joseph lakip ang pareho nga pagpanumbalik sang Aaronic priesthood halin sa tong adlaw may madamo akong mga experience sa balaan ng Espiritu nagpamatuod sa aton nga si Jesucristo manluluwas sa kalibutan kag angin panubalik nga ebanghelyo matuod upon ni Alma nagasiling ako sa patuod nga nahibalaan ko ining mga butang sa akon kagalingon lamharon ko nga mga abyan karon amo ang panahon kag karon ang adlaw nga adlaw nga liwaton ang pagpamatuod sa aton nga kagalingon nga ang ebanghelyo matuod ang kada isa sa aton may importante nga buluhaton agon matuman ang inang buluhaton nga maproteksyonan sa kalibutan nga impluwensya nga magaabot dapat kita may pagtuo ni Alma ni Nephi kag ni Joseph Smith para makaangkon kag makapagdugang sang aton kagalingon nga pagpamatuod katulad sang lamaharon nga dikon nga akon ginsiling bago lang ako naghangad kay President Monse ini katulad ng matayog nga Redwood bisan nga pagpamatuod ni President Monse nagakinahanglan sang magtubo ka magdako sa sulod sang panahon makahibaloan kita sa aton kaugalingan kasubong man sa paghibalo ni President Monse nga si Jesucristo amo ang aton maluwas manunbo sa kalibot nga si Joseph Smith propeta sang pagpanumbalik lakip ang pagpanumbalik sang priesthood sang Dios kita nagakapot sing balaan nga priesthood kabay nga ang matun-an naton ining mga butang kag may balaan naton sila sa aton kaugalingon among akon painubuson nga pangamuyo sa balaan nga ngalan ni Jesucristo amen.